firmamız koridorumuzda 5 milyon koridor bo'lgan ham bor, 2 million, 1 million, 500 ming so'mda даже shunaqa joniga tekkan odamlarni kestirib tashladik-da, gazlarni bir ikkita kestirib tashlaganlar ham mana 1-2 oydan keyin yana qarzdorlik keladi. Kestirib tashlasa, bilasiz, nol qilib kestiradi, nol qarz to'lab nol qilib kesadi. Yana qarz kelyapti, 1.5 million, 2 million, 3 million jonga tegdi.
Gazni uzdirib tashlash uchun qarzi yo'q degan ofitsialniy qog'oz kerak a?
Ha, albatta.
O'sha qog'ozni to'lagandan keyin ham qarz kelyaptimi?
Qandi? O'sha uchun ishonmayaptida odam bilan ishlovchilikka, o'sha isbotda, tushunyapsizmi?
A endi bu odamlar borib, axir men shu qo'limda qog'ozim bor, to'lamayman deb ko'ryaptimi?
Yo'q. Ularga baribir, baribir. Bilasizmi, hattoki bir ikkitasi mana prokuraturaga borsa, yozib qo'ygan ekanki, gaz haqidagi nimalar shikoyatlar qabul qilinmaydi.
Qayerda prokuraturasiga yozib qo'yibdi uni?
Buxoro tumani.
Buxoro tumani prokuraturasining eshigiga gaz va svet bo'yicha arz shikoyatlar qabul qilinmaydi deb yozib qo'ygan.
Xuddi shunaqa yozib qo'yilgan. Dani vremya bilmadim, lekin o'sha paytda mana bir oycha oldin shunaqa yozib yubordi o'sha yerda-da.
Endi shaxsan siz mana siz yashab turgan uyni gazdan qarzi bormi?
Bor-ku, mana qarang, hamma vaqt oyligimizda 50 ming, 60 ming, 70 ming har oy gaz yo'qdek yo'qmasdek to'lanadi pulda. Qarz bo'lishimiz mumkin, gaz yo'qmasdek 2.5 million qarz.
2.5 million qarz?
2.5 million qarz. Da, 2.5 million.
Oilangizda necha kishi o'tkazadi gazga oylikdan?
Onamda 56 ming so'm o'tkazadi. Undan tashqari yana o'tkaziladi bizga, deymi? Endi 200 ming so'mlar atrofida o'tkazamiz.
Oyiga. Ha, lekin uylarda hozir danni vremya gaz yo'q.
Yo'q, 1 gram ham yo'q.
Qachondan beri gaz yo'q? Yo, umuman yozda ham bo'lmaydimi?
Yozda ham ko'p bo'lmadi.
Qarzdorlik qaysi oylarga?
Qanaqa oy? Bizda unaqa gap yo'q, bizda qarzing bor deylar. Bu oyda, bu oyda degan gap yo'q. Keyin qarang, mana gazchi idoralar 2 yil 3 yil gazga ishlashyapti, dang'illama uchastka, mashinalar, gazchilar magazini bor-da, gazchilarni magazini bor Buxoro tumanida, do'koni bor, do'konda yangi pomidor, bodringlar boshqa do'konlardan 1000 so'm, 2000 so'm arzoniga sotiladi-da. Kimdir so'radi, nega sizlarga arzon desak, biz o'zimiz parnikchilardan olib kelamiz, parnikchilardan qanaqa deb so'rasak, parnikchilarga bizni gazlarni yuborar ekan-da, keyin ulardan pomidor bodringni olib chiqib sotar ekan, qarang-da qanaqa biznesda.